Dneska si povíme o molekulárním tahu. Molekulární tah je jeden z nejznámějších evolučních tahů, jeden z těch prvních, co byl popsán. Je to evoluční mechanismus velmi významný, už uplatňuje se velmi silně, je zodpovědný za divergenci organismů, za vznik biodivergence, nebo spolu zodpovědný, dokáže velmi rychle měnit vlastnosti organismů, i když v první řadě na molekulární úrovni. Když se studuje evoluce genomů, tak velmi významnou roli tam hraje právě molekulární tah. Takže my si povíme něco o mechanismech molekulárního tahu, o jeho významu pro evoluci a částečně i o významu pro molekulární taxonomii. Takže nejprve k mechanismům. Nejznámějším mechanismem je genová konverze. Při genové konverzi je sekvence jedné alely v genomu opravena, přepsána podle sekvence jiné alely v genomu. Většinou se jedná o alelu sedící v tom samém lokusu. Organismy jsou zpravidla diploidní, takže mají od každého genu ty dvě alely. Takže tím pádem ty alely se přilože jakoby k sobě a sekvence jedné alely se přepíše, opraví podle té sekvence té alely druhé. Takže jedna funguje jako taková master copy a druhá jako slave, jako podle ní se to přepíše. Zdá se, že genová konverze je neobyčejně častý mechanismus, který se uplatňuje vlastně skoro neustále u organismů, protože i úplně normální genetická rekombinace je téměř vždy provázená genovou konverzí. Jestli si vzpomínáte na ten známý mechanismus, jak dochází ke genetické rekombinaci, tak víte, že vlastně v určitém místě se přiložejí ty dva řetězce, které se uvolnily k sobě a opravdu se opraví, nasyntetizuje ten jeden řetězec podle toho druhého jakoby chybějícího. Takže v krátkých úsecích je to zcela běžná záležitost. Proč to tak dlouho unikalo pozornosti? No, hlavně z toho důvodu, že ve většině případů je jedno, která z těch alel funguje jako ten master a která jako slave, která funguje jako ta, podle který se to opravuje a která funguje jako ta opravovaná. Tím pádem u jednoho jedince to funguje tím směrem, u druhého tím směrem a my zvenku nic nevidíme. No, vidíme, že prostě poměry, když vysaje Mendel hrák na políčko, tak vyjdou krásně ty poměry přesně tak, jako by se s těma genama vůbec nic nedělo. U hrachu se genová konverze studuje špatně, ale když to též provedeme s některými typy hub, tak my tam ty produkty jedné mejózy vidíme v tom vřecku takovým. Jo? Těch askomice tam vidíme všechny ty čtyři, nebo spíš těch osm produktů té mejózy. A když se na to podíváme, tak najednou, nebo genetici, když se na to podívali, tak najednou vykulili oči, protože předpokládali, že to bude odpovídat, buď tam budou všechny alely stejný, protože když to byl homozygot, anebo že tam bude poměr jedna ku jedný, když to byl heterozygot, a ihle ono ne, oni velmi často tam měli poměry jedna ku třem. No, což jako nedávalo smysl. No ale výsledek, když se pátral, čím to je, tak se zjistilo, že je to tou genovou konverzí, že skutečně jedna ta alela přepsala alelu jinou. Opravila ji. No a jak jsem říkal, tam, kde je to symetrický, kdy stejně často to funguje jedným směrem jako druhým, tak to moc nevidíme. A takových genů je zřejmě většina. Ale existuje poměrně velký počet genů, nebo přesněji řečeno alel, který dokážou fungovat častěji, snadněji, jako ten donor, jako ten diktátor, který prostě, podle kterého se to opravuje. No a samozřejmě takovýhle alely se v přírodě šířejí, zmnožují svůj počet, svý zastoupení v genofondu populace, protože podle sebe opravují ty alely ostatní. No, jako ten s tím je problém, takhle problém, jestli to neovlivňuje imprinting, třeba ten směr nebo tak, to asi jo, zřejmě prostě tohleto, ten způsob, jak si alela zařídí, aby byla častěji s tím donorem, těch možností je spousta a určitě jeden takový mechanismus v sobě zahrnuje ten imprinting. Jako jednak máme ty hemimetylázy, takže v zásadě není problém to opravit podle té půlky. Jako s tímhletím se příroda poradit umí a když ne, tak prostě uvidíme nějakou poruchu a když to vadí hodně, tak taková samozřejmě alela se nešíří molekulárním tahem, ale vymizí. Jo. Samozřejmě tu a tam některé cesty jsou zakázané právě díky imprintingu, zas naopak jiný se otevírají díky imprintingu a zviditelňují, protože opravdu to může ovlivnit, kterým směrem ten molekulární tah bude fungovat. Takže tadyhle je schéma genové konverze, kdy vidíte, jak se ty dvě molekuly rozvolní, ten řetězec přeputuje na ten druhý, na tu druhou molekulu a podle jednoho řetězce se opraví ta dojde tam ke konverzi a pak se to zase vrátí zpátky. Takže máme najednou poměr nikoliv 1:1, ale 3:1. Dalším mechanismem je nelegitimní rekombinace. Nelegitimní rekombinace je rekombinace jakoby nepravidelná, tam, kde nemá být. Vzhledem k tomu, že zejména genomy eukaryot jsou prošpikovaný repetitivníma sekvencema, velmi snadno může dojít k tomu, že k rekombinaci dojde nikoliv mezi dvěma odpovídajícími si úseky, ale mezi dvěma repeticemi, které každá z nich leží v jiném lokusu. No a v takovém případě se stane to, co vidíte tady na tom obrázku, že část té molekuly je jakoby vystřižena, zmizí, vznikne z ní takovej malej kroužek a to, co bylo mezi těma dvěma repeticema, vymizí. No, kdyby to byl intron, tak by to tak nevadilo, horší, když je to exon, ale... No ne, tam můžou sedět dva retroviry kus vedle sebe. Jo, že prostě se tam integrovaly dva retroviry a to může způsobit to, že při takovéhle nelegitimní rekombinaci vypadne kus genomu. Což je samozřejmě malér a potom si tadyhle ty buňky zřejmě chcípnou. Jo, naštěstí tam ještě mají teda tu druhou kopii na tom druhém chromozomu, takže u diploidních organismů to, je to ještě zálohovaný. Ale samozřejmě tohle to u mnohých organismů vadí. Ale u některých to zase může být výhodný, že tam tenhle ten mechanismus funguje. Zejména když jsou to třeba nějaké kvasinky nebo nějaké organismy, které se v té přírodě rychle replikují, tak právě díky tadyhle tomu mechanismu se dokážou zbavit té DNA, kterou by jinak museli pracně replikovat. Takže všechno, co je zbytečný, tak se toho dokážou tímhle tím způsobem zbavit. Pak, když se zbaví něčeho, co nebylo zbytečný, tak mají smůlu samozřejmě ty potomci. Ale z hlediska celé té populace i tenhle ten mechanismus může být užitečný. Tady je jiný případ, jak může dojít k nelegitimní rekombinaci. Vidíte, že v tomhle případě, pakli se to netýkalo jedné jediné molekuly, ale dvou molekul DNA, třeba dvou chromozomů, dvou různých chromozomů, tak už nevypadne ten kousek jako kroužek, ale přenese se do té druhé molekuly a tím pádem ta jedna jich potom bude mít jenom tu jednu repetici a u té druhé ty repetice se vlastně zmnožejí a budou tam místo dvou, tři a taky se zmnoží ten úsek mezi tím. Tadyhle na tomhleto mechanismu je zajímavé to, že je vlastně jakoby jednosměrný nebo není symetrický. Jakmile totiž v některém místě se znova zmnoží počet repetic, tak taková molekula daleko snáž bude v budoucnu zase podléhat nelegitimní rekombinaci. Jo, protože teď už tam ty potenciální cíle pro nelegitimní rekombinaci nejsou dva, ale jsou tam tři. Takže je tam vlastně taková pozitivní zpětná vazba, jakmile někde k takové nelegitimní rekombinaci dojde, tak se zase strašně moc zvyšuje pravděpodobnost dalších nelegitimních rekombinací. No a uvažuje se, že tohle je právě jeden z mechanismů, jak se můžou ty eukaryotické genomy tak strašně nafukovat, proč jsou tak hrozně velký, když tak moc genů vlastně zase nepotřebují. Takže může to být tadyhle ten proces té pozitivní zpětné vazby, že jakmile někde dojde k té nelegitimní rekombinaci, tak se zvyšuje pravděpodobnost dalších a dalších nelegitimních rekombinací nějak v budoucnu. Další mechanismus je sklouznutí templátů. Pakli máme kousek vedle sebe na DNA dva úseky, které jsou stejný nebo hodně podobný, tak velmi snadno při replikaci může dojít k tomu, že jakoby se přetrhne v tom místě, kde probíhá rekombinace, kde probíhá replikace jeden řetězec DNA. A vzhledem k tomu, že je tam ta homologie, tak si sedne zpátky ne na to původní místo, ale chytne se toho špatného místa. No a enzym doreplikuje, vlastně prodlouží ten řetězec potom dál, podle toho jednořetězcového úseku, takže dojde k tomu, že se tam zase zmnoží ten daný motiv. A i ten úsek, který je mezi těma dvěma motivama. Zase výsledek je to jednosměrný, velmi snadno, jakmile k něčemu takovémuhle dojde, tak to zvyšuje pravděpodobnost té samé události někdy v budoucnu. Podobný mechanismus, i když funguje trošičku jinak, ale ve výsledku je to téměř to samé, je sklouznutí DNA polymerázy, kdy ta polymeráza, jak jede po tom svým templátu, tak se jakoby zakoktá a vrátí se zpátky a ten samý úsek zreplikuje ještě jednou. Většinou je to zase určitý sekvenční motiv, který zvyšuje tady tu pravděpodobnost, že tam prostě špatně drží a sklouzne, když dojde k nějakému jako teplotnímu šumu, tak vlastně se může vrátit a zpátky. Tak, to samý, no. Tohle je poměrně zřejmě častý, ale jsou zase v buňce reparační enzymy, které tyhle ty věci někdy dokážou jako zase zpátky napravit, ale někdy se jim to nepovede. No a poslední mechanismus, který může hrát důležitou roli při molekulárním tahu, je retrotranspozice. Některé úseky snadno podléhají retrotranspozici, mají tam třeba motivy, který ulehčují nebo zvyšují pravděpodobnost, že se příslušná RNA stane, bude integrovaná zpátky do DNA v podobě, tím, že se přepíše nejdřív na DNA a pak se někam vloží. Jo, spousta retrovirů dokáže tohleto dělat a když nějaký úsek v genu zrovna má tadyhle ty příslušný vazební místa, tak se dokáže vlastně svíst s tadyhletím mechanismem, který jinak používají retroviry pro své množení a dokáže se vkládat její kopie vlastně na další úseky do dalších míst toho genomu. Dostáváme se k významu pro evoluci. Jaký význam má molekulární tah pro evoluci? Jak už jsem zmiňoval, obrovský význam má na molekulární úrovni. Když studujeme molekulární evoluci, konkrétně evoluci sekvencí DNA, tak velký procento změn, který tam uvidíme, ke kterým v průběhu evoluce došlo, se fixovalo právě díky molekulárnímu tahu. To znamená, že se velmi často vůbec neprojevují na fenotypu toho jedince, pakli do fenotypu nepočítáme i to, jak vypadá jeho elektroforetogram, ale a tím míň, že by nějak se projevovalo ve změně biologické zdatnosti toho jedince, ale příslušná změna, ke který došlo, se prostě samopropaguje v evoluci tím, že se sveze s tím molekulárním tahem. Jo, že zvyšuje pravděpodobnost, že ona sama bude zmnožovaná v genomu, aniž by to tomu organismu nějak pomáhalo. Občas mu to dokonce i škodí. Takže samozřejmě molekulárním tahem nevznikne nikdy žádná adaptivní vlastnost, ale divergence těch organismů, zejména na molekulární úrovni, tak k tí to může velmi významně přispět. A nejen divergenci na molekulární úrovni, v některých případech se samozřejmě mohou zmnožovat i geny nebo úseky genů, které ovlivňují fenotyp toho organismu. Nemusí ovlivňovat zase fitness, ale mohou. Ale zmnožují se díky tomu, že příslušný gen se snadněji třeba častěji funguje jako ten master gen, nebo ta master alela při genové konverzi. Tohle to může mít jeden docela zajímavý význam. Může docházet totiž, nebo aspoň teoreticky by na základě tohohle mechanismu mohlo docházet k synchronizované evoluci, nebo taky concerted evolution. Co to znamená? Je to spíše hypotetický organismus, mechanismus, protože nějaký konkrétní případy jsem popsaný neviděl. Teda viděl, jeden je moc hezky popsaný v knize, v jedné science fiction, tuším, že se to jmenovalo Kmen X nebo něco takového, kdy teda lidstvo si odněkaď z kosmu přivezlo nějakou strašně patogenní bakterii, nebo vira, já už nevím, a už to vypadalo velmi špatně s tím lidstvem, jak ho vyhubí. A v poslední chvíli bakterie zmutovala a přestala zabíjet lidi a místo toho začala žrát gumové hadičky. Nebo umělohmotový, to už přesně nevím. Každopádně z hlediska klasické evoluční biologie je to nesmysl, je to krásný příklad, jak spisovatel vůbec netuší, jak funguje evoluce, no, jak může najednou zmutovat celá populace těch bakterií. Jo, může zmutovat jedna a začít místo zabíjení lidí žrát gumové hadičky, no proč ne, každý máme nějaký chutě. Ale co ty ostatní, jo, ty by nezmutovali. Nicméně právě molekulární tah dává jednu možnost, protože velmi často ten znak, ten fenotypový znak, v tomhle případě třeba schopnost žrát hadičky a nezabíjet lidi, tak může být podmíněn dostatečným počtem kopií určitého genu v tom genomu. Jo, dokud jich je tam málo, tak to ještě neumí žrát hadičky, ale lepší zabíjet lidi. A v okamžiku, když ten počet těch genů v tom genomu, těch kopií toho daného genu v tom genomu přesáhne třeba 15, tak se tohle může naučit. Cože? Nerozumím. No, to jako jo, to jsem říkal, že spousta těchto těch genů, který se zmnožují, jako většina jich nemá vliv na fenotyp, pak do toho nepovažujeme ten elektroforetogram, ale určitě existuje velký počet genů, který se šíří molekulárním tahem a mají vliv na fenotyp. No? Takže tohle by mohl být příklad. A v takovém případě by skutečně k téhletý změně došlo v celé té populaci zhruba v jeden okamžik. Jo? Protože ten gen by se tam šířil, on už by se šířil poměrně dlouho a nic by se jakoby nedělo, ale najednou od určitého okamžiku by čím dál větší počet těch bakterií přešlo tu hranici, kdy už to se projeví fenotypově. Takže nevím, jestli takovejhle případ existuje v reálu, ale rozhodně to možný je. No, to, co jsem si říkal, jaké je to krásně nesmysl, že něco takového fungovat nemůže, když jsem si četl tu knížku, tak jako, jakmile vezmeme do úvahy nikoliv jenom prostou mutagenezi, ale molekulární tak, tak zjistíme, že i k takovému to fenoménu by mohlo dojít. Takže synchronizovaná evoluce aspoň v teorii je možná. Jaký má význam pro molekulární taxonomii? Molekulární taxonomie je odvozování, v zásadě většinou, odvozování filogenetických vztahů mezi organismy na základě sekvencí makromolekul, nejčastěji samozřejmě sekvencí DNA. Je to strašně mocný nástroj, který se čím dál víc využívá. Je výhodný v tom, molekulární taxonomie, že ty rozdíly mezi organismy, nebo spíš schody, když najdeme schodu mezi organismy na molekulární úrovni, v sekvenci nějakého genu, tak to nejspíš nebude díky konvergenci, ale daleko spíš to bude díky společnému evolučnímu původu. No, když se podíváme na vakovlka a vlka, tak oni jsou si podobní. Ale je to daný tím, že mají podobný způsob života a příbuzní si vůbec nejsou. Ryba, velryba, žralok. No, ale když se podíváme na geny, na některý gen z jejich genomů, tak zjistíme, že si vůbec nejsou podobní. No proč taky? Jako selekční tlak na to, aby se podobaly si ty geny, tak takovej vlastně není, nebo je to strašně vzácný a vždycky se to týká třeba jedné pozici v genomu. Takže jakmile vezmeme dva geny a zjistíme, že jsou si podobný sekvenčně, tak je to zřejmě daný tím, že ty organismy měly v minulosti společného předka. No a tím pádem molekulární taxonomie nebo molekulární filogenetika nám může velmi dobře rekonstruovat vztahy, filogenetické vztahy mezi organismy. No a jedním z mocných nástrojů molekulární taxonomie je studium repetitivních sekvencí. To znamená sekvencí, které se v organismu vyskytují v mnoha kopiích. A právě repetitivní sekvence je to, co se v tom genomu šíří molekulárním tahem. Proto jsou repetitivní. Většinou to není kvůli tomu, že bych ten organismus potřeboval pro svůj život velký počet kopií. Je to daný tím, že se naučila ta daná sekvence se v genomu zmnožovat. No a jaký význam mají pro molekulární taxonomii? No, ten, že strašně rychle se mění. Ta evoluce repetitivních sekvencí probíhá strašně rychle, protože probíhá právě mechanismem molekulárního tahu a ten je v porovnání se selekcí a tím víc ještě s driftem prostě nesrovnatelně rychlejší. Když se nějaká sekvence naučí šířit právě třeba genovou konverzí, tak strašně rychle převálcuje, projede celou tu populaci a celá ta populace u pohlavně se rozmnožujících druhů bude mít tadyhle tu danou sekvenci. Takže během několika málo generací se tohleto šíří. No a tím pádem nám umožňuje studium těchto repetitivních sekvencí najít diskontinuity v genofondu populací, v genofondu. Což jinými slovy znamená, že nám umožňuje od sebe rozlišit kryptický druhy. Druhy, které se fenotypově vůbec neliší, ale z nějakého důvodu se mezi sebou jejich příslušníci nerozmnožují. To je velmi častý v přírodě, že najdeme takzvaný sibling species, druhy blížence, nebo jak by se tomu dalo nazvat. Druhy, který opravdu na první pohled nerozlišíme. Ani na druhý pohled, prostě když je budeme studovat morfologicky, tak v podstatě nenajdeme rozdíly. A přesto se mezi sebou ty jejich příslušníci nerozmnožují. To se dá zjistit zase třeba metodami klasické genetiky, že se nerozmnožují. No a tyhle ty sibling species se nemusí vůbec ničím lišit, ale čím se nejspíš budou lišit, budou právě jejich repetitivní sekvence. Takže když my vezmeme nějakou metodu, která studuje především repetitivní sekvence, což může být například RPLF, jak se to vlastně říká, Restriction Fragment Length Polymorphism. To znamená, vezmeme jejich DNA, vyčistíme DNA, vezmeme restrikční enzym, to je enzym, který rozpoznává určitý krátký sekvenční motiv, necháme naštěpit tu DNA a pustíme na elektroforézu, tak dva druhy, které se od sebe morfologicky vůbec nebudou lišit, můžou mít úplně jiný ten pattern těch proužků, který tam uvidíme. Jo, protože ty proužky, které uvidíme, jsou právě ty, které pocházejí z těch repetitivních sekvencí. Ty z těch unikátních tam neuvidíme, těch je tam vždycky málo, ty jsou tam málo zastoupení. Totéž teda platí pro mikrosatelity, což je další strašně důležitá metoda, třeba kterou se používá při určování paternity. Protože když si vezmeme lokus, kde je nějaký mikrosatelit to je třeba 300x zopakovaný nějaký desetinukleotid nebo pětinukleotid, ale 300x zopakovaný, tak když si vezmeme dva jedince z populace, tak nejspíš se budou lišit počtem těch kopií toho mikrosatelitu, jo? Těch jednotky. Protože je to strašně variabilní. Proč je to strašně variabilní? No právě proto, že ty repetitivní úseky se hrozně rychle vyvíjí, jednak rychle mutují a jednak i mezi sebou soupeří díky na poli molekulárního tahu. Tak, jakou roli hraje molekulární tah v divergenci druhů? No, občas se uvažuje, že může víc, že účinkem molekulárního tahu může dojít i ke speciaci. Že prostě, když se odliší od sebe genomy, třeba těch dvou sibling species, že v každém z nich se nahromadí jiný repetitivní elementy, tak potom to nějak k sobě nepasuje a už se mezi sebou nemůžou rozmnožovat. Tadleta představa se dneska jako spíš opouští a spíš se uvažuje, že ten molekulární tak hraje pasivní roli v divergenci druhů. Máte to tady naznačený. To, co je důležitý, co už jsem zdůrazňoval, je, že molekulární tak je hrozně rychlej, hrozně účinný. To znamená, že během poměrně krátké doby se ten genofond neustále několikrát třeba i změní. Jo, jsou tam vlny změn. Ten organismus, který tam, jak máte to A, to je populace, tak prostě objeví se tam nějaký mutant, nějaká repetice, která je jiná než ta původní, ale třeba umí genovou konverzi, tak velmi rychle se celá populace změní, že bude mít tadyhle tu repetitivní sekvenci. Objeví se další mutant, který zase velmi rychle převládne. Takže ta populace se nám takhle jakoby mění rychle. Nebo celý ten druh, když má kontinuální areál rozšíření. No a v okamžiku, ale pořád je jakoby homogenní ten druh, protože se to vždycky homogenizuje. Všichni získají tu nejúspěšnější sekvenci. Ale pakli dojde k nějakému jinému, ke vzniku nějaký jiný reprodukční bariéry, jakýkoliv reprodukční bariéry, což může být třeba geografická izolace, že část populace se dostane třeba na nějaký ostrov, nebo nějaký typ etologický speciace, že se samičky začnou rozmnožovat jenom se samečkami, samečky s modrýma očima. Jo? Takže najednou odspeciuje a v tu chvíli už ten molekulární tak funguje v těch dvou subpopulacích nezávisle a v každý z nich už se zafixují jiný změny a tím pádem proto se od sebe odlišejí ty populace. Proto to můžeme použít k tomu, aby jsme i u druhů, který vypadají morfologicky úplně stejně, tak zjistíme, že na té genové úrovni zejména co se týče té repetitivní DNA, vypadají úplně jinak. Tak, poslední evoluční tah, který si řekneme, je meiotický tah. My už jsme ho trošičku zmiňovali, když jsme probírali sobecký geny. O té alelách jsme už mluvili u myší, jsme si ukazovali ten obrázek. Meiotickým tahem se šíří takový geny, který se naučili zneužívat mechanismus meiózy ke svýmu šíření. Tadyhle máte příklad meiotického tahu fungujícího při oogenezi, to znamená při vzniku vajíčka. Tam dojde vlastně k haploidizaci té buňky, nevznikne z té jedné primordiální buňky čtyři germinální buňky haploidní, nebo osm haploidních buněk, ale zůstane jedna jediná, protože prostě si ponechá všechny ty zásoby cytoplazmy a všeho toho ribozomu a tak dál. Prostě nevyplatilo by se to. No ale stejně potřeba jí převíst na haploidní buňku a to se děje tím, že ona vlastně vždycky vypudí to polární tělísko. Jo, že při prvním meiotickém dělení vypudí to první polární tělísko, který obsahuje minimum cytoplazmy, minimum jakýchkoliv užitečných věcí, ale je tam ta jedna diploidní, funkčně diploidní, vlastně diploidní sádka genů. No a při tom druhém dělení vypudí to druhý polární tělísko, který už teda obsahuje už tu druhou haploidní sádku, takže ona sama zůstane taky haploidní. No a řada genů se naučila ovlivňovat pravděpodobnost toho, zda skončí v polárním tělísku a tím pádem se nedostane do dalších generací, anebo jestli zůstane v jádře toho oocytu. Jo, takže některé geny, některé alely, přesněji řečeno, tohle to umí ovlivnit a zařídí si, že teda přednostně skončej v jádře toho oocytu a neskončej jako to mrtvý polární tělísko, který svůj genetický materiál už nějak neuplatní. Řada chromozomů dokáže ovlivňovat šanci, s jakou se ocitne v polárním tělísku a v jakým, s jakou se ocitne v jádře buněk. Prostě chromozomová mutace typu třeba Robertsonový fúze, to znamená, když ty dva chromozomy, které mají centromery na konci, se k sobě přiloží jakoby těma centromerama, on ten mechanismus je trochu jiný, a sfuzují, takže z toho jednoho chromozomu, co vypadá jako čínka, protože má centromeru na konci, ona ji nemá úplně na konci, ale skoro, tak vznikne takový ten chromozom, co má tu centromeru někde uvnitř. To vypadá trochu jako párek. No a tyhle ty mutace dokážou ovlivnit pravděpodobnost, jakou se ocitnou v tom polárním tělísku nebo v tom jádře té buňky. Nebo dokážou ovlivnit pravděpodobnost, jakou se ocitnou ve funkční pohlavní buňce nebo nefunkční pohlavní buňce. Protože velmi často, když máme heterozygota, který má třeba jeden tenhle ten fúzovaný chromozom a dva ty ještě nefúzovaný, tak velmi často dojde k tomu, že dojde při mejóze, v okamžiku, kdy teda jsou vytvářeny ty tetrády, tak dojde k poruše a část těch pohlavních buněk si odnese třeba o jeden chromozom víc a část o jeden chromozom míň. No a zase chromozomy lišící se tou svojí strukturou se liší i pravděpodobností, v které z těchto dvou buněk se nakonec odstnou. Takže se ukazuje, že tohle je strašně častý zase, že u šťovíku bylo pozorovaný, že 5 z 9 studovaných takových mutací, a to nebyla nějaká drastická mutace, to byla čistě jenom nějaká translokace, že kus chromozomu se přenesl do jiného chromozomu, tak jsou takhle aktivní, že se to prostě, že se s jinou pravděpodobností ocitnou ve funkční gametě a s jinou v nefunkční. Totéž, já už jsem tady zmiňoval T locus u myši, něco podobného je SD systém u drozofily, kdy se ovlivňuje funkčnost spermií. Jo, kdy část spermií vlastně je nefunkční, protože ta T alela, která sedí v tom samém lokusu na jiném chromozomu, to nějakým způsobem zařídí. Velmi častý případ je, že, nebo snadno viditelný případ je, kdy takováhle alela, která něco takovéhohle umí, sedí na pohlavním chromozomu. A proč je to viditelný? Protože v takovém případě se nám nerodí potomci obou pohlaví v poměru 1:1, jak bychom očekávali, ale v nějakém úplně jiném poměru. Jo? Proto se tomu říká SRD, Sex Ratio Distorters. Tady velmi známý je gen D na Y chromozomu Aedes aegypti. No a další velká skupina genů, nebo genů v uvozovkách, nebo elementů, který využívají meiotický tah, jsou takzvaný B chromozomy, což jsou vlastně takový nadbyteční chromozomy, o kterých se dlouho uvažovalo, jakou mají vlastně funkci. Prostě část jedinců v populaci nese B chromozom, prostě většinou je to malý chromozom, který ty ostatní nemají a nijak ho nepostrádají. A velmi často třeba v určitý populaci všichni nesou tadyhle ten B chromozom, ale 10 dalších populací okolo ho tam nemá. Tak se uvažovalo, co proč ho mají a proč teda v té populaci ho mají všichni. No, velmi častý případ toho, proč ho mají všichni, je právě ten meiotický tah. Že ten B chromozom umí zařídit, že skončí v oocytu a nikoliv v polárním tělísku. Prostě ty, kteří to uměli, ty existují, ty, kteří to neuměli, tak ty neexistují. Většinou ty B chromozomy se dneska uvažuje, že vznikly jako důsledek mezidruhového křížení. Jo, že je to chromozom, který původně pochází od nějakého jiného, blízce příbuzného druhu. Tak, evoluční význam meiotického tahu. Velmi dlouho, nebo i řada lidí dneska, evolučních biologů a systematiků se domnívá, že meiotický tah má obrovský význam při speciaci. O co se opírají? No, opírají se především o to, že blízce příbuzný druhy se velmi často liší karyotypem. V zásadě přes 90% sesterských druhů, to jsou ty sibling species, má nějaký jiný karyotyp. Takže se dlouho uvažovalo, že vlastně karyotypová speciace, to znamená, že teda se změní nějak morfologie a počet chromozomů, vede ke speciaci v mnoha případech. No, dneska už si to, řekl bych, většina lidí nemyslí, protože uvažuje spíš tak, že je to zase důsledek toho meiotického tahu. Jo, že ve skutečnosti že je to pasivní záležitost. Že tyhle ty různé změny v karyotypu, že k ním dochází velmi rychle, velmi často, ale vzhledem k tomu, že k ním dochází právě nějakým mechanismem meiotického tahu, tak se velmi rychle celá populace připodobní, získá tu novou změnu. Takže my nevidíme, je pořád stejná. Všichni příslušníci stejného druhu mají pořád stejný karyotyp. Nám to tak připadá. Ale je to jenom daný tím, že ten karyotyp se u všech mění stejně zhruba. Že když tam vznikne nějaký nový chromozom, který se snadněji šíří, nějaká evoluční novinka, tak se strašně rychle rozšíří v celé té populaci a už je zase celá populace stejná. Dokud tam není nějaká reprodukční bariéra. Jakmile vznikne reprodukční bariéra, tak se na těch dvou stranách té reprodukční bariéry k té evoluci dochází nezávisle a díky tomu my vidíme, že se nám ty druhy od sebe liší. Jo, tady to máte opět pro připomenutí. Je to ten samý případ, o kterém jsme mluvili. Čistě pasivní záležitost. Další takovej evoluční význam meiotického tahu je, že možná ovlivnil to, jak dneska vypadá meióza. A možná vedl k tomu, ke vzniku crossing overu. Proč? Dokud nebyla... Vemte si, jak vypadá dnešní meióza. Strašně divně. Máme diploidní buňku, která se potřebuje dát vznik haploidním gametám. Tak co by bylo asi tak nejlogičtější? Aby se rozdělila prostě, aby došlo k něčemu, jako je teda to druhý meiotický dělení a prostě z jedné diploidní by vznikly dvě haploidní. No jak to vypadá v reálu? No ona nejdřív se tetraploidizuje vlastně, takže udělá ten krok zpátky a pak teprve udělá ty dva kroky dopředu. Že nejdřív teda se rozdělí na diploidní a pak ty se rozdělí na dvě haploidní. Takže naprosto nelogický a přitom zcela univerzální. V zásadě v přírodě nenajdeme prvoka nebo nějaký eukaryotický organismus, který by používal tu nejlogičtější cestu do rozdělení té diploidní buňky na dvě haploidní.
Ale kdyby tam pak nezůstalo nic, co by se mohli dělat další, že?
No ne, tak samozřejmě může doplnit, zase by se cykloval by haploidní, diploidní, haploidní, diploidní.
Jenom pět, nebo skoří čtyři.
No tak dobře, ale nejdřív musí, nejdřív, tak to bychom mohli říct, že kdyby to nejdřív ještě jednou, tak už by jich bylo osm. Tohle asi ten důvod nebude. No, uvažuje se, nebo takovej hezký model, který by to vysvětloval a který zároveň vysvětluje i vznik rekombinace, což je taky nelogická záležitost, proč dochází k rekombinacím, tak je, že je to v podstatě obrana proti genům, kterým se říká sister killers, zabíječi sester. Což jsou geny, které by se velmi snadno a velmi efektivně mohly a měly šířit meiotickým tahem za situace, že by docházelo k té meióze tím jednoduchým mechanismem, že by se diploidní buňka rozdělila na dvě haploidní. Tady to máte znázorněné na tom, v tom Ačku. Jo? Protože stačilo by, aby se objevila alela, která by počkala, až by se dokončila, až by dokončilo to rozdělení a pak zabila tu svoji sestru. A všechny pohlavní buňky u toho daného organismu by obsahovaly právě tadyhle tu alelu. Jo, takže by se strašně rychle v populaci šířila. Samozřejmě na úkor života schopnosti nebo průměrný života schopnosti té populace, protože jakmile by vzniknul homozygot, který by měl tyhle dvě alely, tak by se vraždili navzájem a prostě špatně by to fungovalo. Takže jak se tomu dá zabránit? No právě tím, že ta meióza půjde tím klasickým způsobem, včetně té rekombinace. Protože v takovém případě ta chudák alela sister killer neví vlastně, kdy má zabíjet. Aby nezabila kopie sebe samý, tak vlastně neví, jestli má spustit to zabíjení při prvním nebo při druhém meiotickém dělení. Tadyhle máte příklad, kdy došlo k rekombinaci mezi polohou toho sister killer, tý zabíječky sester a centromerou. A v takovém případě, kdyby došlo k tomu zabíjení při prvním rozdělení, tak se zabijou obě ty buňky najednou. Jo, takže by bylo potřeba počkat až na druhý dělení meiotický, kdy už teda od sebe jdou ty dvě alely. Jo, při tom prvním šly od sebe vlastně ty dva chromozomy, ale tím, že byly rekombinovaný, tak oba si tam nesli tu kopii toho sister killers a zabili by se navzájem. Takže by bylo dobré počkat až na to druhé rozdělení. No ale v případě, že k té rekombinaci nedošlo, nebo došlo až za místem, kde se dělá ten sister killer, tak je to přesně opačný, tak by bylo potřeba zabíjet při tom prvním. Jo? No ale to chudák sister killer neví, jestli došlo k rekombinaci a kdy a v kterých místech došlo. Takže takováhle alela se tam nemůže šířit a nemá vlastně šanci. Tadyhle ten mechanismus nebo tohleto se, tenhle model byl jednu dobu populární, dneska se už trošičku zase opouští, protože když se to pořádně spočítá, tak se ukáže, že to tak úplně nefunguje, že ten příslušný gen pro tadyhle, který by tohle způsoboval, tak se velmi špatně může šířit v populaci. Nicméně já tuhletu otázku jako nepovažuji za uzavřenou. Myslím si, že ten model si stojí ještě pořád za nějaký další studium. Mimo jiný z něj vyplývá jedna docela zajímavá věc, že ty sister killers by měly sedět, pakli nějaký jsou, tak by měly sedět blízko centromery. Proč? Protože pravděpodobně, že dojde k rekombinaci mezi centromerou a něčím, co sedí těsně vedle ní, je strašně nízká. Jo? Tím pádem je jasný, že bude nastávat ta situace C a že stačí a že tím pádem je potřeba počkat na to, ne, že je potřeba zabíjet při tom prvním, po tom prvním dělení. Tam už se to dá odhadnout. Jo, pakli sedí ten sister killer poblíž centromery. No a z toho vyplývá, že bychom právě poblíž centromery jednak měli najít místa, kde teda je hodně málo genů. Protože jinak by tam bylo riziko, že tam budou vznikat ty sister killers i za těch dnešních podmínek. A když už by tam nějaký byli, tak by mohli být inaktivovaný. Protože zase máme parlament genů, jak jsme si říkali, a kterýkoliv gen sedící někde jinde, který se naučí inaktivovat toho sister killera, tak je zvýhodněný. Takže ty genomové projekty, které teď běžejí, jako já bych si na základě tadyhle tohodle modelu odvážil jako předpovědět, že kolem centromer budou genové pouště a že tam bude spousta inaktivovaných genů, které budou inaktivované třeba tím, že si do nich sedne nějaký retrotranspozom nebo transpozom. Ještě jednou, že? To je velmi snadný, to jako umí spousta, jako vemme si třeba tu T alelu u myši, nebo tu SD alelu u drozofily. To je prostě strašně častý, že ta buňka dokáže jako zabít tu svoji sesterskou buňku. Těch mechanismů je spousta. Jako ať už opravdu vrtání nějakých porů do membrán, nebo poškození nějaký toxin, který dovnitř dostane a podobně. S tímhle by si příroda bez problémů poradila. Jo? Tohle, jak to províst, to už je to nejmenší. Jo? Ale problém je, kdy to províst. To je zjistit, že teda tu, kterou zabijím, že nemá kopii mě samotný, to už prostě nedokáže. Obrana proti těmhletěm sobeckým genetickým elementům, který se šíří mechanismem, nebo který mají schopnost šířit mechanismem meiotického tahu, tak může i ovlivnit takové věci, jako je třeba sociální chování nějakého druhu. Jo? Jak bude probíhat rozmnožování. Uvažuje se například, že to, proč se samice rozmnožuje velmi často, páří se třeba s velkým počtem samců. I když by vlastně pro oplodnění svých vajíček potřebovala, by jí stačil ten jeden samec. Jo? Tak ten důvod může být ten, že vytváří podmínky pro kompetici spermií, což znevýhodňuje ty T alely. Jo? Ty, který poškozují část spermií toho samého jedince, ty, který nenesou její kopii. Heterozygot, T a divoký typ, tak jsme si říkali, že produkuje poloviční počet spermií, ale všechny nesou tu T alelu. No a pakli se ta samička rozmnožuje s větším počtem samců, tak ty spermie kompetují mezi sebou, která z nich oplodní ty vajíčka, a ty samci nesoucí T alelu jsou tím pádem znevýhodněni. No, skutečně se ukazuje, že zastoupení těch T alel v přírodních populacích je menší, než by vyplývalo z výpočtů. A ten mechanismus, který tomu přispívá, je z největší pravděpodobností právě tadyhle ta kompetice spermií. Takže shrnutí téhle části. Mimo selekce driftu a mutačních procesů se v evoluci uplatňuje řada dalších mechanismů. Mluvili jsme o o genovém toku a teďkon o různých evolučních tazích. Hlavním zdrojem evolučních novinek na úrovni populace je genový tok. Připomínám, opakuji, nikoliv mutageneze, ale genový tok. A řada nápadných vlastností dnešních organismů je neadaptivních a vznikají působením rychlých procesů probíhající díky evolučním tahům. Takže tím bychom skončili tuhle část.